Bir marta o'chirilganda necha soatga o'chiriladi?
Kamida bir soat, bo'lmasam bir yarim soat. Navbat navbat o'chirish nima qilinadi? Ko'pincha holatlarda hali to'yxona yo bir marosim o'tayotgan joylarda o'chirib qolinsa, shahar elektr tarmog'i navbatchilik bo'limiga murojaat qilinganda ham bizdan emas, bu markaziy punktidan, ya'ni Toshkentdan o'chirilyapti degan nimalar iddaolarni qilishadi.
Masalan, sizni uyingizda qaysi soatlarda o'chadi?
Bu aniq bir soatda o'chmaydi. Bizni uyda endi mana shu markazda yashayotganimiz uchun elektr ta'minoti sal boshqalarga qaraganda yaxshiroq yo'lga qo'yilgan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan sutkasiga bir marta o'chadi yoki yarim tunda yo bo'lmasa kunduzgini bir mahalda shu bir soatlarga o'chadi.
Bu yaxshiroq joydagi vaziyat, yomonroq joyda qanaqa?
Man yomonroq joyda shu aytishlaricha ayniqsa rayonlarda, qishloq hududlarda 2-3 soatlar bir necha marta o'chadi deyishadi.
Endi ahvoldan aholi qanday chiqayotgani to'g'risida albatta gaplashamiz. Nima uchun bu qadar takchillik elektr energiyasi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Birinchidan o'sha soha mutaxassislarining aytishi bo'yicha mahallalarga, bir katta bir mikrorayonlarga qo'yilgan transformatorlar o'sha nimani nagruzkani ko'tara olmaydi. Undan tashqari o'sha transformatorlar o'rnatilgan paytda bir 500 xonadonga mo'ljallab o'rnatilgan bo'lsa, keyingi paytda qurilishlar juda jadal sur'atlar bilan olib ketyapti. O'sha aholini zichlashishi tobora kuchayib boryapti deyishadi. Keyin o'sha elektr uskunalari, jihozlari tobora ko'payib ketyapti, shuni ko'tarolmaydi transformatorlar degan bahonani aytishadi.
Yangisini qo'ysa bo'lmaydimi?
Yangisi qo'yilyapti. Mana masalan biz Farg'ona shahrida bir necha mahallalarda ayniqsa o'sha juma namozini o'qiydigan Hafiza Ibrohimova ko'chasida mahallasida joyga yangi transformatorlar qo'yilganini o'zim guvohi bo'ldim. Keyin boshqalardan ham so'rab surishtirganda haqiqatdan ham bu yil yil boshidan beri Germaniyada ishlab chiqarilgan transformatorlardan qo'yishyapti ekan. Shu yangi qo'yilayotgan transformatorlar qanchalik o'sha nagruzkani yuklanishga qaramasdan ko'tariladigan xavfsizligi yaxshi ta'minlangan transformatorlar.
Ko'pchilik o'zbekistonliklar shu masalada shikoyat qilar ekan, yildan yilga yil battar deydi. Vodiyda ham yildan yilga yil battarmi yoki o'tgan yilgi vaziyatga qaraganda bu yil vaziyat sal durustroqmi?
Deyarli farqi yo'q. Har yilgidaqa elektr ta'minotidagi uzilishlar deyarli bir xil.
O'sha u yer bu yerga yangi transformator o'rnatish ko'rilayotgan choramı bu vaziyatni o'nglash uchun yoki mamlakat miqyosida bir narsalar qilinyaptimi? Xabaringiz bormi shundan?
Yozlarda bir axborotga ko'zim tushgan edi, O'zbekistonda quyoshli batareykalarni ishlab chiqish yo'lga qo'yish to'g'risida shu loyiha muhokama qilinyapti degan bir xabarga ko'zim tushgan edi. Agar mana shu quyosh batareykalarini ishlab chiqarish haqiqatan ham O'zbekistonda agar boshlanadigan bo'lsa, ana shu muammodan birinchi yo'li ana shu bo'lar edi.
Demak, hukumat bu sohada bir keskin chora ko'rayotgani bilinmayapti. Bultirgi vaziyatga solishtirib bering desam, bu yil o'zgarish yo'q deyapsiz. Lekin aholi baribir mana qishda yorug'lik kerak, issiqlik kerak. Odamlar qanday hal qilyapti shu masalani?
Endi kuchi yetgan odamlar ko'pchilik mana bu yil o'zim guvohi bo'lyapman, biz mahallada ham ko'pchilik benzinda neft mahsulotlari yoqilg'isida ishlaydigan generatorlarni sotib olishyapti. Generatorlarni sotish uchun olib kelish ham bir ikkita tadbirkorlar hozir juda yaxshi yo'lga qo'yishgan. Biz o'zimiz mahallada hozir bir 10 taga yaqin xonadonda generatorlar sotib olinganini guvohimiz.
Xalq tilida dvijok deb qo'yiladi, dvijok deb qo'yiladi.
Ha, dvijok deyiladi. Ko'proq tadbirkorlar ko'p olyapti, o'sha do'konlari bor. Shunaqa do'konlarda ishlatib ko'rganlar. Olishyapti. Endi aholi o'zi uchun o'lyapti deganda mana shu harakatlarni qilib o'zlari chorasini ko'rishyapti.
O'sha dvijoklarning eng arzoni nechi pul?
Mana hozir gaplashib ko'rdim, 10 kilovatligi bor ekan, 1300 dollarga olgandim, o'shaning narxi 1500 ga ko'tarilib ketdi dedi bir suhbatdoshimiz. Bir mana suhbat qilgan odamlardan birisi 3 kun ichida 200 dollardan qo'shilib ketdi.
Bu eng arzoni?
Eng arzoni.
Endi eng qimmatchi?
Chegarasi yo'q, kilovatga qarab mahalla biz ta'minlaydigan generatorlar bor, ularga taqimlar. Masalan, ba'zi bir rayonlardan xabarim bor, shu yurishgan yaxshi tadbirkorlar katta bir generatorni olib kelib qo'yib, butun mahallasini tadbirkorlarga ham bilaman. Bu ancha qimmat, lekin o'sha qanchaga tushgan ham aytmaydi, hali mahallaga yana nima qana qilayotgan deb bo'lmasin.
Uyga o'sha generator sotib olishga qurbi yetadimi oddiy farg'onalikni?
Yo'q, ko'pchilik qurbi yetmaydi.
Endi siz aytyapsiz, o'sha generatorlar benzinda ishlaydi deb. Benzin juda taqchil edi, masalan, o'tgan safar gaplashganimizda. Sal bemalol bo'lib qoldimi?
Yo'q, benzin ta'minotida ham hali o'sha kafil tomonga o'zgarishi yo'q.